Du studioes ved Schur, Anne-Marie Pelletier dhe imzot Valdemar Krostovski, do të jepet më 22 nëntor çmimi Ratzinger 2014 i Fondacionit Vatikanas Josef Ratzinger Benedikti 16. Për herë të parë që nga viti 2010 kur u themelua, ky çmim do të jepet një gruaje, studiuese franceze e hermeneutikës dhe e egzegjezës biblike, e cila është edhe eksperte çështjes së rolit të gruas në krishterimin e kish. Gjithashtu, ajo ka treguar interes edhe për marrëdhëniet ndërmjet judaizmit e krishterimit, si edhe për botën murkare. E paraqiti në një konferencë në sallën e shtypit të Selisë së Shenjtë, kryetari i Komitetit Shkencor të Fondacionit, kardinali Camillo Ruini.
La professoressa Pelletier è dunque una personalità di forte rilievo.
Profesoresha Pelletier është personalitet më rëndësit madhe për katolicizmin francez të kohës sonë. Bashkon vetvete prestigjin shkencor të merituar me gjallërinë kulturore dhe përkushtimin e vërtet ndaj çështjeve me shumë peshë për dëshminë e krishterë në shoqëri.
Studiuesi tjetër i zot Valdemar Krostovski është i pari polak që merr çmimin Ratzinger. Teolog i shquar, njohës i hebreishtes biblike e asaj bashkohore, ka marrë pjesë si ekspert në sinodin mbi fjalën e Zotit në vitin 2008. Fusha e tij e punës është beslidhja e vjetër, shpjegoi kardinali Ruini, në veçanti profetët, por edhe letërsia judaike, judaizmi rabinik dhe marrëdhëniet e tij me krishterimin.
Fundacioni Vatikanas Josef Ratzinger Benedikti 16 në datat 23-24 tetor u tha së fundi në konferencë, do të mbaj një kuvend në Universitetin Papnor Bolivarian në Medellin të Kolumbisë me temë, respekti për jetën, ullë për paqen.